Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia. Ky është emisioni juni parë ditës së data 16 mars, së pari titujt e lajmeve. Rusia i vuri veton një rezolutë të Këshillit Sigurimit të OKB-s, e cila bën dëthirje për të mos njohur rezultatin e referendumit që zhvillohet sot në rajonin Ukrainas të Krimes. Hetimet mbi avionin e zhdukur të shoqërisë ajrore Malaysia Airlines me 239 persona në bord, tani po përqendrohen tek ekuipazhi dhe pasagjerët. Zyrtarët në Egjipt thonë se personat armatosur të pa identifikuar qëlluan për vdekje 6 ushtarë në një post-blok pranë Kairos. Fillojmë lajmet. Rusia i vuri veton një rezolutë të Këshillit Sigurimit të OKB-s, e cila bën dëthirje për të mos e njohur rezultatin e referendumit që zhvillohet sot në rajonin Ukrainas të Krimes. Rusia ishte i vetmi vend i Këshillit të Sigurimit që votoi kundër, ndërsa Kina abstenoi duke thënë se rezoluta do të çonte në ndërlikime dhe përplasje. Të 13 vendet e tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit votuan në favor. Rezoluta do të kishte afirmuar sovranitetin e Ukrainës duke deklaruar referendumin të pavlefshëm. Abstenimi i Kinës mund të jetë një tregues i një izolimit më tejshëm të Moskës. Ambasadori amerikane pranë Kombeve të Bashkuara Samantha Power shprehu zhgënjim për mosmiratimin e rezolutës. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se rezoluta binte në kundërshtim me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Senatori Republikan John McCain thot se pushtimi i Ukrainës lindore nga Rusia do të ishte një shkelje me pasoja tepër të mëdha që mund të gjenerojë një përgjigje shumë të ashpër nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa. Zoti McCain foli dje në Kiev, ku ndodhet me një delegacion të Senatit Amerikan, i cili po takohet me udhëheqësit e përkohshëm si dhe të opozitës ukrainase. Senatori tha se është tepër i shqetësuar lidhur me njoftimet se trupat ruse po i afrohen më shumë kufirit lindor të Ukrainës dhe po kryejnë manovra ushtarake. Zoti McCain shtoi se nëse Rusia pushton Ukrainën, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian mund të shqyrtojnë veprime që nuk i kanë marrë me mend më parë në marrëdhëniet me Rusinë. Zoti McCain e cilësoi referendumin e planifikuar për sot një sajim, ndërsa demokrati Dick Durbin e cilësoi si një zgjedhje e tipit sovjetik, ku dihet qartë si do dalë rezultati. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Hetimet mbi zhdukjen e avionit të shoqërisë ajrore Malaysia Airlines me 239 persona në bord, tani po përqendrohen tek ekuipazhi dhe pasagjerët e avionit. Kryeministri i Malezisë, Najib Razak, tha dje se ka një shkallë të lartë sigurie që dikush qëllimisht të ketë ndërprerë sistemet e komunikimit në avionin e zhdukur. Kryeministri tha se sistemi u ndërprej pak para se avioni të kthehej drejt Perëndimit, duke u larguar nga itinerari i rregullt drejt Pekinit. Zoti Najib tha nuk u shpreh se avioni ishte rrëmbyer, por tha se hetuesit po shqyrtojnë çdo skenar. Dëshmitarët në Kuala Lumpur thanë se policia kontrolloi banesat e pilotit dhe asistentit të tij dje. Zyrtarët nuk kanë bërë komente. Zyrtarët në Egjipt thonë se personat armatosur të pa identifikuar qëlluan për vdekje 6 ushtarë në një post-blok pranë Kairos. Autoritetet thonë se personat armatosur hapën zjarr ndaj ushtarëve dje në mëngjes në lagjen veriore Shubra El Keima pas lutjeve të mëngjesit. Policia tha se sulmuesit vendosën gjithashtu bomba në skenën e ngjarjes për të goditur ekipet e ndihmës së shpejtë, por ekspertët arritën të çaktivizojnë bombat. Sulmi zhvillohet disa ditë pasi personat armatosur qëlluan në drejtim të një autobusi që po dërgonte ushtarë në periferi të qytetit. Ky incident la një të vrarë. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë, por ushtria ka fajsuar vëllazërinë myslimane për sulmin, duke i cilësuar anëtarët e saj si terrorist. Trupat siriane hynë në një qytet të madh të mbajtur nga kryengritësit pranë kufirit libanez, ndërkohë që konflikti i përgjakshëm në vend shënoi dje për vjetorin e tretë. Mediat shtetërore dhe aktivistët thanë se ushtarët e mbështetur nga avionët, artileria dhe tanket hynë në qytetin Jabrud. Organizata Observatori Sirian për drejtat e njeriut njofton për përleshjet ashpra mes forcave qeveritare dhe fraksioneve kryengritse. Jabrudi është baza e fundit e kryengritësve në rajonin Kalamun, ku forcat qeveritare kanë ndërmarrë një ofensiv për të prerë linjat e furnizimit të kryengritësve nga kufiri me Libanin. Më shumë se 140.000 vet janë vrarë dhe 2.5 milion të tjerë kanë ikur nga vendi që nga fillimi i luftës civile në mars 2011. Konflikti filloi me protesta masive në rrugë kundër presidentit sirian Bashar al-Assad dhe u shndërrua në kryengritje pas një shtypje të dhunshme të demonstratave. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Maqedoni është mbyllur lista për paraqitjen e kandidatëve për zgjedhjet presidenciale të 13 prillit. Do të garojnë 4 kandidatë, ndërkohë që si pretendent kryesor për fitore vlerësohen presidenti aktual Gjorgje Ivanov dhe kandidati i opozitës maqedonase Stevo Pandarovski. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk merr pjesë me kandidatin e vet në këtë garë, ndërkohë që po përpiqet të bojkotojë procesin, por tendenca e partisë shqiptare ka ngritur shqetësime në Bruksel. Të ndjekim përholësi korrespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka vërtetuar kandidaturat e pjesëmarrësve në garën për president të Maqedonisë. Janë 4 kandidatë që vijnë nga 4 parti politike. Gjorgje Ivanov, presidenti aktual i kandiduar nga partia DHMRO DPMN, garon për një mandat të dytë. Stevo Pendarovski është kandidat i partisë opozitare maqedonase Lidhje Social-Demokrate, Ilas Halimi i partisë demokratike shqiptare dhe Zoran Popovski nga radhët e partisë së re dhe të vogël të quajtur Ngrom, synon postin numër 1 të vendit. Të gjithë antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me përjashtim të nën kryetarit të tij e dhanë pëlqimin për emrat e garuesve. Subhia Kupi, si antar i emëruar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Komision, vërejti se mënyra se si janë dorëzuar kandidaturat Komisionit të Zgjedhjeve, të paktën për njërin nga kandidatët, bie ndesh me kushtetutën. Ai nënvizoi se logoja e partive e cila figuron në dokumentet e paraqitura të disa prej kandidatëve nuk është në përputhje me ligjet për shkak se një pjesë e kandidatëve presidencial nuk kanë nënshkrimet e 30 deputetëve si një variante mundshme kushtetuese, por mbështetjen e 30.000 votuesve sipas variantit tjetër kushtetues. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhia Kupi, abstenoi në rastin e votimit për kandidaturën e Ilas Halimit të PDSH-s, por jo dhe për 3 kandidatë të tjerë. Kjo duket të jetë vetëm nisma e një përçarjeje politike midis shqiptarëve lidhur me kandidatin e vetëm shqiptar për president të Maqedonisë, i cili megjithatë vlerësohet sipas analistëve se nuk mund të kalojë në balotazh. Bashkimi Demokratik për Integrim, që nuk kanë nxjerr kandidatin e vet për këto zgjedhje, duket se po përgatitet për bojkotimin e tyre, megjithse ende nuk ka një qëndrim të prerë dhe zyrtar mbi këtë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti gjatë një prononcimi për mjetet e informimit në Shkup u shpreh:
nuk do votojmë për kandidatin që e paraqet VMRO DPMN, por ne nuk jemi polici politike dhe të shkojmë tek shqiptarët dhe të themi ti nuk mund të dalësh në vota.
Ndërkohë një delegacion i Këshillit të Evropës, i cili qëndroi në Shkup, u shpreh i shqetësuar lidhur me qasjen e BDI-s ndaj zgjedhjeve presidenciale. Antarët e delegacionit thanë se sjellja e partisë më të madhe shqiptare në Maqedoni nuk është konstruktive dhe është e çuditshme madje në aspektin e demokracisë, siç u shprehën pjesëtarët e Këshillit të Evropës në një konferencë shtypi. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Shefat e zbulimit të Ukrainës kishin rekomanduar që të mos nënshkruaj një marrëveshje historike ndërkombëtare e vitit 1994 për të hequr dorë nga mirë armë bërthamore në shkëmbim të premtimeve të Rusisë për të respektuar pavarësinë e Ukrainës. Korrespondenti i zërit Amerikës, Jamie Detmer, njofton nga Kievi.
The former head of Ukraine's external intelligence
service, ish-kreu i zbulimit të Ukrainës, Mikola Malmuzh, thotë se shefat e sigurisë së Ukrainës druheshin se Rusia në të ardhmen do të përpiqej të merrte nën kontroll Krimen dhe i bën thirrje presidentit të atërshëm Leonid Kuchma që të kërkonte një mekanizëm i cili do të garantonte respektimin e memorandumit të Budapestit të vitit 1994 para se ta nënshkruante ato.
Një takon i bullum, spetslujba ekras personat e shqipsi u hëdhe pitpresu.
Shefat e zbulimit shqetsoheshin se marveshja nënshkruar nga shtetet e bashkuar, Rusia, Britania dhe Ukraina, nuk parashikonte garanci ligjore.
A mekanizm zabezpeqenja garanti.
Fuqit perëndimore dhe Ukraina thonë se Rusia e ka shkelur marveshjen me ndërhyrjen në Krime. Si pas memorandumit të Budapestit, të gjitha palët duhet mos kërcënonin me përdorim force ndaj tërësisë teritoriale të Ukrainës, por marveshja nuk është traktat dhe nuk parashikon asnjë kundërveprim nga palët në rast shkeljeje. Ish generali Malmush, që po shërben si këshilltar për qeverinë e përkohshme të Ukrainës, thotë se ai dhe shefat e tjerë të sigurisë dhe të ushtrisë kanë bërë biseda prapas skenave me homologët e tyre rusë, që kur Rusia mori nën kontroll Krimen për të gjetur një mënyrë për zgjidhjen e krizës.
Zaras, mujnësi pozicija ukrajinske armi.
Forcat ukrainase po vendosen në lindje të vendit për të frenuar në një agresion të mëtejshëm nga Rusia. Forcat ukrainase do të vazhdojnë të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të kundërpërgjigjen vetëm nëse ka depërtim të mëtejshëm në Ukrainë ose nëse rrezikohet jeta e ushtarëve.
Jekshu persha bude vdala operacion.
Por nga dalsia dislokimit të forcave ukrainase kanë gjallur pak kënaqësi në udhëzve të protestës. Njëri prej tyre, Sergei Pyarkov, thot se qeveria kalimtare ka reaguar ngadalë ndaj ndërhyrjes ruse në Krime.
Seems like they have behaved very passively.
Duket se reagimi i tyre është shumë pasiv. Nuk e kuptoj se pse nuk po veprojnë me vendosmëri.
Why they are really not doing anything, you know, decisive.
Megjithëse nuk bëjnë thirrje për shkëmbime zjarri, po Yarkov dhe udhëheqës të tjerë të kryengritjes që rrëzoi presidentin Viktor Yanukovych muajin e kaluar, besojnë se qeveria e Ukrainës mund të blokojë afrimin e tyre në Krime dhe madje edhe pjesë të Krimes me ushtrinë tonë. Mund të kishim një vijë mbrojtëse për gjysmën e Krimes. Referendumi për të ardhmen e Krimes i ka shtuar më tej tensionet.
Gjykata turke kanë urdhëruar që general të lartë të dënuar për konspiracion për përmbysjen e qeverisë të lirohen nga burgu duke ngritur pikpyetje mbi arritjen e partisë AK në pushtet për largimin e ushtrisë turke nga politika. Por siç njofton korrespondenti Dorian Jones nga Stambolli, kryeministri Recep Tayyip Erdogan mund t'je duke shpresuar që të siguroj ndihmën e ushtrisë në betejën kundër një kleriku të fuqishëm fetar, Fethullah Gulen.
Që nga fundi javës së kaluar, mbi 10 vetë përfshirë një ish shef të forsave të armatosura, oficer të lartë në pension, një gazetar dhe një udhëheqës i një partie politike, janë liruar nga burgu. Të gjithë kishin marrë dënime të gjata pasi u shpallën fajtor vitin e kaluar për pjesëmarrje në komplotin Ergonekon, që prokurorët thonë se kishte si synim përmbysjen e qeverisë. Eksperti i shkencave politike Çengiz Aktar i Forumit të Stambollit për politikat thotë se disa nga ata që po lirohen kanë kryer shkelje të rënda.
Amongst them there are sheer putschists even according to the prime minister.
Mes tyre ka putschist të mirëfillt, edhe kryeministri mendon se ka shumë prej tyre që po përgatisin një grua shteti. Ka mes tyre edhe njerëz që kanë qenë të përfshirë në vrasje të bujshme, si ato të një antarit të gjykatës së lartë apo gazetarit me origjinë armene, Hrang Dink. Në përgjithësi, kjo na bën të kuptojmë se si mendon qeveria. Qeveria i ka përshëndetur lirimet që pasojnë reforma ligjore të prezantuara nga qeveria, sipas së cilave një person mund të burgoset vetëm për 5 vjet në pritjet e përfundimit të procesit gjyqësor. Të liruarit ishin shpallur fajtor, por të gjithë kishin apeluar ndaj dënimeve. Kadri Gursel, një opinionist për gazetën Milliet, thot se lëvizja është një përpjekje nga qeveria për të zbutur marrëdhëniet me ushtrinë, sepse beson se tani po përballet me një rrezik më të madh. Është një rezultat i konfliktit të vazhdueshëm mes qeverisë së AKP-s dhe ish partnerit të saj de facto të koalicionit, lëvizjes Gulen, sepse në një luftë dekeprurse qeveria ka nevojë të neutralizojë armiqtë e mundshëm, përfshirë ushtrinë. Fethullah Gulen jeton në strehim të vetimponuar në Shtetet e Bashkuara, por analistët thonë se ai ka shumë simpatizant në policinë dhe gjyqësorin e Turqisë. Partia AK i akuzon mbështesit e Gulenit se po përpiqen të përmbysin qeverinë përmes një sër hetimesh dhe akuzash për korrupsion në nivelet e larta të qeverisë. Kryeministri ka akuzuar gjithashtu për krasit e Gulenit se kanë fabrikuar çështje kundër ushtrisë. Kritikët e rasit Ergonekon dhe raseve të tjera të ngjashme pretendojnë se ato ishin procese gjyqësore me defekte. Duke folur para gazetarve pas lirimit, ish kreu i ushtrisë turke, Ilber Bazbug, këmbgul në pajfajsinë e tij dhe se ishte viktimë e një konspiracioni. Ata që vepruan me urrejtje dhe hakmarri na mbajtën këtu për 26 muaj, më morën 26 muaj nga jeta ime. Bazbuk tha se do të punonte për lirimin e qindra oficerëve të tjerë që janë ende në burg. Por vëzhguesit vënë në dukje se pavarësisht nga ndonjë emet në rastet kundër ushtrisë, gjyqjet ishin thelbësore për t'i dhënë fund ndërhyrjeve të ushtrisë. Që nga viti 1960, ushtria turke ka rrëzuar 4 qeveri, e fundit me së cilave në vitin 1997. Me lirimin e disa prej të dënuarve për konspiracion kundër qeverisë, procesi i çmilitarizimit mund të jetë drejt fundit, thot eksperti i shkencave politike Aktar. Por ai paralajmëron se loja e qeverisë mund të jetë e rrezikshme. Disa e shohin tani ushtrinë si aleatën e re të qeverisë, por qeveria nuk ka ndërmarrë kur një çmilitarizim të plotë si në demokracitë e pjekura. Askush nuk mund pretendoj se ushtria ka hequr krejtësisht dorë nga ndërhyrja në çështjet politike. Analisti Gursel thot se me aq shumë ushtarak të lartë të burgosur gjatë 5 viteve të fundit, ushtria nuk ka gjasa të rikthehet ndërhyrjes në politikë.
Now the military has no such a
ushtria, thot ai, nuk e ka më atë aftësi, atë instrument pas këtyre çështjeve gjyqësore. Por nëse sistemi rrëzohet, nëse institucionet shtetërore nuk funksionojnë më, nëse ekonomia keqësohet, nëse Turqia nuk mund të menaxhohet më, askush nuk mund të parashikojë se çfarë do të ndodhë. Nuk mund ta them kurrë se ushtria nuk ka aftësinë të ndërhyjë, por mendoj se gjasat tani janë të pakta, thot Gursel. Por qeveria mbetet e përfshirë nga akuzat për korrupsion dhe e mbërthyer në një betejë të ashpër me përkrasit e Gulenit brenda shtetit turk dhe shoqërisë në përgjithësi. Vëzhguesit thonë se me një atmosferë të polarizuar, protesta sporadike dhe tre procese zgjedhore të planifikuara për 15 muaj të ardhshëm, vendi ende përballet me prova të vështira.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Zërin Amerikës mund të ndiqni 3 herë në ditë nga ora 7 deri në orën 7:30 në radio. Nga ora 18 deri në orën 18:30 transmetojmë programin e përditshëm televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni përsëri në radio me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Të krishterët në Siri së bashku me pakisat e tjera gjithnjë më shumë janë shtënjesur të grupeve ekstremiste. Kohët e fundit në Raqqa, grupi Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit njoftoi se do t'i detyrojë me forcë të krishterët sirian të konvertohen në musliman, të mbeten të krishterët të paguajnë një taks ose të përballen me vdekjen. Të krishterët që pranojnë taksën për besimin e tyre përballen edhe me një ndalim të riparimit dhe ndërtimit të kishave e manastireve, shumë prej të cilave janë në nevojë të madhe për riparim, pasi janë dëmtuar nga bombardimet gjatë luftimeve në vend. Grupi Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit ka njoftuar se do të ndalojë shfaqjen publike të kryqit dhe simboleve të tjera të krishterëve, duke përfshirë përdorimin e këmbanave kishtare. Për më tepër, praktikimi i besimit të krishterë duhet të zhvillohet vetëm brenda mureve të kishrave të mbetura. Këto kushte skandaloze, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki, shkelin të drejtat universale të njeriut. Edhe pse grupi Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit pretendon se lufton kundër regjimit Asadit, shtypja dhe dhuna e tij e pakuptim kundër sirianëve, duke përfshirë opozitën e moderuar siriane, tregon se ky grup po lufton për asgjë tjetër përveç se demonstrimit të formës së tij të tiranisë. Ndërsa regjimi i Asadit tenton të përshkruaj veten si mbrojtës i pakicave të Sirisë, ai ka shtypur brutalisht disidentët nga të gjitha segmentet e shoqërisë. Regjimi i tij ka arrestuar besimtarë të krishterë, mbrojtës të drejtave të njerëzit dhe disident paqësor si Akram al-Bruni dhe kryetarin e organizatës asiriane demokratike Gabriel Mush Gorje. Regjimi Asadit gjithashtu ka bastisur dhe konfiskuar pronën e kishës, bashkësitë krishtere si Jabrudët dhe ka bombarduar 10 kisha thjesht sepse ato ndodheshin në zonat e kontrolluara nga opozita. Populli sirian ka një histori të gjatë të tolerancës dhe të bashkëjetesës, por regjimi sirian dhe grupi Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit janë duke nxitur konflikte sektare për të justifikuar brutalitetin e tyre. Shtetet e Bashkuara dënojnë me forcë këto abuzime dhe i bëjnë thirrje të gjitha palëve që të mbrojnë dhe të respektojnë të drejtat e të gjithë sirianëve, pa dallim etnie, gjinie apo feje.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit të Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjuese, në çdo moment mund të na gjeni në internet, ku ju ftojmë të vizitoni faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që transmetojmë në këtë program. Në anën e diat faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendar historik amerikan. Më 16 mars të vitit 1641, një grup besimtarësh jo konformist hodhi bazat e një politike që respektonte lirinë e fes në koloninë Rhode Island të Amerikës. Kolonia u dhiqej nga Roger Williams, i cili besonte se kishte më shumë se një rrugë të pranueshme për të ushtruar fen. Roger Williams e quajti këtë koncept të lirisë fetare lirit të shpirtit. Historianët thonë se koncepti Roger Williamsit për lirin fetare u bë baza e amendamendit të parë të kushtetutës amerikane. Më 16 mars të vitit 1827 u shfaq në rrugët e New Yorkut gazeta e lirisë Freedom's Journal, e cila mendohet se është gazeta e parë që u botua në Shtetet e Bashkuara për afrikano-amerikanët. Gazeta e lirisë u themelua nga John Rasmuth, një prej zezakëve të parë të diplomuar në një kolegj të vendit, dhe nga kleriku i bardh Samuel Cornish. Numrin e saj të parë gazeta shkruante se do të përpiqej të korrigjonte konceptet e gabuara lidhur me zezakët në Amerikë që përhapnin gazetat e tjera. Botuesit shpresonin se gazeta do t'i shtonte pjesës më të madhe të mbi 200.000 zezakëve të lirë që jetonin në brigjet lindore të Amerikës. Gjatë dy viteve të ekzistencës së saj, në gazetë u botuan artikuj mbi të këqijat e skllavërisë, mbi rëndësinë e arsimit për zezakët, si dhe lajme mbi zezakët kudo në Amerikë.
Gabe Baltazar është një nga aziatiko-amerikanët e pakët që ka arritur sukses botëror si artist jazzi. Muzikanti i gjithanshëm i ka rënë klarinetës dhe saksofonit krahas disa prej artistëve më të mëdhenj të muzikës jazz, por në vitin 1969, në kulmin e karrierës së tij, Baltazari mori vendimin t'i rikthehej vendlindjes së tij Hawajit. Tashmë në të 80-tat, ai ka vendosur të tregojë historinë e tij në një autobiografi të titulluar If It Swings, It's Music, nëse ka ritëm, është muzikë.
Gabe Baltazar kishte interpretuar si muzikant profesionist për 15 vjet, kur uftua t'i bashkoj grupit të njohur Stan Kenton Orchestra në vitin 1960.
One of my biggest highlights in Stan's band.
Një nga kujtimet më të vëra me grupin e Stanit ishte pjesa që interpretova në një këngë shumë të bukur, Stairway to the Stars.
He liked that tune and he thought it would be my
dhe ai mendoi se ajo duhet të ishte veçanërisht melodia ime. Ishte e mrekullueshme. Historia e Baltazarit është një kapitull i rëndësishëm në historinë e jazzit amerikan, thot kolegu i tij Theo Garneau, i cili është bashkëautori i autobiografisë së artistit. Garneau e quan Baltazarin një nga pionierët aziatiko-amerikan të jazzit, duke vënë dukje se suksesi i tij erdhi gjatë atmosferës anti-aziatike të viteve 40 dhe 50.
Sometimes people say, well, what difference does it make if he's Asian American?
Nga njëherë njerëzit thonë, po çfarë rëndësie ka nëse është apo jo aziatiko-amerikan? Mendoj se është e rëndësishme të kujtojmë se kishte shumë diskriminim ndaj komunitetit të tij gjatë asaj kohe në Los Angeles dhe vendet e tjera në Shtetet e Bashkuara. Aziatiko-amerikanët kanë qenë shumë të diskriminuar para dhe pas luftës së dytë botërore, por edhe gjatë saj. Dhe kjo është pjesë e historisë sonë, e historisë amerikane, e historisë aziatiko-amerikane. Baltazari, i biri një japonezo-amerikaneje dhe filipinasi, u rrit në Hawaii. Baba i tij, Gabe Baltazar Sr., e inkurajoi atë të mësonte muzikë dhe i dhuroi një klarinet kur ai ishte vetëm 12 vjeç. Baltazari u rrit duke dëgjuar muzikën e artistëve të ardhur nga Shtetet e Bashkuara Kontinentale në Hawaii në vitet 40 për të argëtuar ushtarët. Në atë kohë, muzika jazz nuk mësoi në shkollat e ishujve, kështu që ai mësoi të binte saksofonit duke interpretuar krahas babait të tij si pjesëtar i grupeve muzikore vendase. Në vitin 1956, Baltazari u rivendos në Los Angeles, ku punoi me muzikantë të tjerë aziatiko-amerikan.
My first recording was with
Regjistrimi im i parë ishte me Paul Togawan, një japonezo-amerikan nga Kalifornia, i cili kishte qenë internuar gjatë luftës së dytë botërore. Baltazari fitoi famë botërore me artistin Stan Kenton dhe pastaj punoi edhe me Dizzy Gillespie, Cannonball Adderley, Wes Montgomery dhe të tjerë. Por pas 13 vjetësh në Los Angeles, Theo Garneau thotë se Baltazari donte të kthehej në vendin e lindjes. Gabe Baltazar u zhndërrua në një tip heroj vendas, duke këshilluar shumë muzikantë më të rinj. Dhe i vlerësohet nga admiruesit e muzikës në ishujt Hawaii. Sot ai rall interpreton, por është endi i gatshëm të jap disa këshilla rreth asaj që ka mësuar gjatë viteve.
Interpretimi i artistit të jazzit Gabe Baltazar. Me këtë tinguj e përfundojmë këtë emision të parë të ditës. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.